Assalomu alaykum. Dunyoda xalqlarning ko'p bo'lgani yaxshi. Xalqlar va tillarning ko'p bo'lishi Xudovonning istagi edi. U ilk odamni yaratganidayoq unga barakali bo'lib ko'payinglar, yer yuzini to'ldirib itoat etinglar degan edi. Keyin esa insonlar uzoqqa tarqalib ketishni istamay, o'zlariga nom chiqarish uchun Bobil minorasini qurayotganlarida Xudovand ularning tillarini aralashtirib yubordi. Mana shunday qilib turli tillar va xalqlar kelib chiqdi. Aslida Misrliklar Nuh payg'ambar naslidan. Nuh payg'ambar o'g'illari buyuk to'fondan so'ng barakali bo'lib ko'paydi. Ularning o'g'illari, o'g'illarining o'g'il nevaralari har tomonga tarqalib ketib, alohida xalqlarni paydo qildi. Aslida Misrliklar ham Isroil xalqining uzoq qarindoshi hisoblanadi.
Vaqt va zamonlar o'tib Ibrohim payg'ambar davri keldi. Ibrohim Xudo buyurganidek yo'lga chiqdi. O'sha paytda Kanonda qahatchilik haddan ortiq avjiga chiqdi. Shuning uchun Ibrohim qahatchilik tugaguncha kutib turay deb Misrga yo'l oldi. Shu yerdan u xotini Saroy uchun cho'ri ham sotib olgan bo'lsa kerak, chunki uning o'g'li Ismoilning onasi Misrlik cho'ri Hojar edi. Taqdir taqozosi bilan Hojar Saroy bilan bir uyga sig'madi. Oxiri o'g'lini olib boshqa joyda yashashga ketdi. Kalom Ismoilning nasli haqida shunday deydi. Ismoilning nasli Ossuriyaga ketaverishdi. Misrning sharqidagi Xavila va Shur orasida joylashdi. Qarindoshlarga dushman bo'lib yashardilar. Misr xalqining Isroil xalqiga dushmanligi o'shandan boshlangan ko'rinadi.
Keyinchalik Yusuf payg'ambarning xizmatlari tufayli Misr va Isroil xalqi yaxshi munosabatda bo'lib qoldi. Chunki Yusuf Xudovonning yordami bilan Misr xalqini va yaqin atrofdagi xalqlarni qahatchilikda qirilib ketishning oldini oldi. Shuning uchun ham Misr faraoni uni o'ziga o'ng qo'l qilib oldi. Yusuf olamdan o'tguncha Misrni boshqarishda Firavunga katta yordam berdi. O'z qandoshlari Isroil qavmini ham Misrga olib keltirdi. Biroq Yusufni tanigan Firavunlar o'lib ketgach, boshqa Firavun Isroil xalqining bir kun kelib bosh ko'tarishidan, dushmanlariga qo'shilib ketishdan qo'rqib, ularni qul qilib ishlatishga buyruq berdi. Shu paytdan boshlab Isroil xalqi Misrliklar qo'lida ezilib ishladi. Xalq bunday azobli hayotga juda uzoq vaqt chidadi.
Misrliklar Xudoga qarshi ish qilmaganliklarida Xudoning g'azabini ham ko'rmagan bo'lardilar. Ular albatta Isroil xalqi Xudosi borligini bilganlar. Ota-bobolaridan, qariyalardan bu haqda eshitgan bo'lishi shubhasiz, biroq bunga e'tibor qilmadilar. Yaratuvchi tirik Xudoning qudratini anglamadilar. Uning sabrini juda uzoq sinadilar. Ammo Xudovand xalqini Misrliklar qo'lda ezilishiga boshqa chidab tura olmasdi. Uni har qanday holatda bo'lsa ham olib chiqib ketishga qaror qildi. Misrliklar Xudoning xohishiga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Firavun necha ofatlarni ko'rgan bo'lsa ham o'z qullarini qo'ldan chiqarishni istamay qaysarlik qilib o'z qarorini o'zgartirmadi. Ammo oxirgi ofat to'ng'ichlar o'limidan so'ng butun Misr diyori larzaga keldi. Ular Isroil xalqi Xudosining qudratini, kuchini o'z hayotlarida sinab ko'rdilar. Shundan so'ng hech bir Misrlik Isroilliklarning o'z yurtida qolishini istamadi. Bu ular uchun eng katta va og'ir saboq bo'ldi.